الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. قرآن الكريم دان davom etib turgan darsimiz Surai Baqara tamom bo'lganida inshaalloh Allohning madadi bilan Surai Oli Imrondan davom ettiramiz. Ani Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إمام مسلم رواية قال نواس بن سمعان رضي الله عنه دن رواية قلنا ديه سورة بقرة وسورة آل عمران fazilatlari haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilar bu zot. Aytganliklarini qiyomat kuni Qur'on va Qur'on ahllariki dunyoda Qur'onga amal qilgan kishilarni olib kelinadi. Ularning oldida Surai Baqara va Surai Oli Imron ilgari ularni mudofaa qilib hujjatlashib bularning haqqiga yaxshiliklar guvohlik bergan holatda ahli Qur'onlarni, ya'ni Qur'onga amal qilgan kishilarni qiyomat kuni olib kelinadi dedilar. Surai Oli Imron haqidagi bo'lgan va Surai Baqara haqidagi bo'lgan mana bu hadis sharif shuni ko'rsatadiki, Surai Baqarada, Surai Oli Imronda islom aqidasini va islom shariatining hamma asoslari, aqida va shariat, ko'p shariatga taalluq topuvchi ahkomlarning hammasi bayon qilinganligi va bu suralarning nihoyatda hammasini ham o'rganishlik yaxshi, ammo bu suralarni o'rganishlik islom haqidagi umumiy tasavvurni kishiga bag'ishlashligiga ishorat bo'lyapti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surai Baqarani baqadri hol o'rganib o'tgan bo'ldik. Inshaalloh Allohning madadi bilan Surai Oli Imronni boshlaymiz. Surai Oli Imron janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinai Munavvarada turganlardan nozil bo'lgan. 200 oyatni tashkil qiladi. Surai Oli Imronda Najron nasorolari, umuman ahli kitoblar haqida, ahli kitoblarning buzilgan e'tiqodotlari haqida, yahudiylar Uzayr alayhissalomning Allohni o'g'li deb e'tiqodotlarini buzganligi, nasorolar bo'lsa Iso alayhissalom haqida bu kishini Allohni o'g'li deb buzuq e'tiqodatlarga borganliklarini raddiyalari Surai Oli Imronda asosiy qismni tashkil qiladi. Surai Oli Imron ham Surai Baqaraga o'xshagan Astaidu billah alif lam mim hurufi muqattaatlar bilan boshlanadi. Surai Baqarada ham hurufi muqattaatlar haqida afzalroq bo'lgan mufassir ulamolarning tafsirini aytib o'tganimizga o'xshagan Surai Oli Imronning avvalida ham shuni bir eslab o'tamiz. Hurufi muqattaatlar ba'zi suralarning avvalda kelgan o'rinlarga mufassir ulamolar turlicha ma'nolar berishganlar. Bu ma'nolarning ko'proq afzalrog'i Qur'oni Karimning harflardan tashkil topganligiga ishora bo'lyapti. Ya'ni ey insonlar, sizlarni qo'linglarda turgan Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo harflardan tashkil qilib nozil qildi. Insonlar bu mo'jizani bilmoqliklari kerak. Inson u jin toifasi hammasi to'plansa ham Qur'onga o'xshagan biror bir kichik surani yozmoqchi bo'lsalar, hammalari bir-birlariga yordamchi bo'lsa ham, birontalari bunday yoyinki hammalari jamlangan holatda ham biror bir kichik suraga o'xshagan surani yozib olish olmaydilar. Qur'on bilan boshqa kitoblarning o'rtasida nima farq bor deb aytayotgan kishilarning nodonligini tamsil qilib aytsak, shunga o'xshaydiki, Alloh subhanahu va taolo tuproqdan insonni yasadi, insonni yaratdi. Kishilar tuproqdan, loydan haykallar, har xil hayvonlarning shaklini yasasdi. Alloh subhanahu va taolo harflardan Qur'on yaratdi. Odamlar bo'lsa harflardan turli hikoyalar va o'zlariga munosib bo'ladigan har xil kitoblarni yozishdi. Inson qo'lida loydan yasagan haykal bilan insonning o'rtasida nima farq bor degan odamning nodonligi qancha bo'lsa, Qur'on bilan boshqa kitoblarning o'rtasida nima farq bor degan odamning nodonligi bundan kam emas, birodarlar. Inson bilan bu turgan haykallar o'rtasidagi farqni oddiy bir kimsalar ham bilishadi. Lekin inson haqidagi ilmga ega bo'lgan kishilar buning farqini juda ham yaxshi tushunishadilar. Shunga o'xshagan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligini, ma'nosini bilmagan kishilar ham mo'jizaligini qisman bilishadilar. Ammo Qur'onning sirlarini baqadir hol bilgan kishilar Qur'onning mo'jizaviy sirlarini hammasini juda ko'p miqdorda bilishadilarini. Ana insonlar bilan insonlar yasagan haykal o'rtasidagi farqning qancha kattaligi hammaga ham ma'lum, lekin olimlarga juda katta ma'lumdir. Qur'on bilan boshqa kitoblarning o'rtasidagi farq ham ana shunga tamsilga o'xshab ko'rsatilyaptiki, huruflarning alif lam mim kalimasi, ey insonlar, bu Qur'on harflardan tashkil topgan. Harflardan Alloh taolo mo'jiza qilib yaratdi. Sizlar bunday harflardan hikoyalar va boshqa o'zingizlarga munosib bo'lgan kitoblarni yozdinglar. Qur'on bilan bu boshqa kitoblarning o'rtasidagi farq Alloh bilan insonlar o'rtasidagi farqqa o'xshagan. Va hamda insonlar yasagan haykal bilan Alloh yasagan insonning o'rtasidagi farqqa o'xshagandir ana. Mana bu ishora aksar mufassirlarga manzur bo'lgan ishoradir ana. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Hali aytib o'tganimizdek, butun ahli kitoblarning e'tiqodotlaridan o'zgarib, ular Allohning vahdoniyatidan burilishib ketganligi ko'proq shu surai Oli Imronda bayon qilinganligi, mana bu oyat shularga raddiya bo'lib nozil bo'lgandi. Allohni inkor qiladigan kofirlar tarixda bo'lgan emas, birodarlar. Allohni inkor qiladigan dinsiz yaqin tarixdan paydo bo'ldi. Lekin o'tgan mushriklar Allohga shirk keltirishardi. Allohga farzand isbot qilishardi. Allohni shariklari bor deyishardi. Insonlar bilan Alloh o'rtasiga har xil vositalarni paydo qilishardi. Shamolga, o'tga, suvga va hokazo tog'larga, quruqlikka, suvga o'ziga xos bir ma'budotlar ixtiro qilishardi. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi aksar oyatlar shirkka qarshi kurashni o'z ichiga olgan. Allohu la ilaha illahu, ya'ni Allohning yakkaligini isbot qilishlik. Bu Qur'oni Karim yakka Alloh tarafidan nozil bo'lganligi.
Al-Hayyul Qayyum, yagona Allohning sifatlaridan bittasi Hay. Ya'ni abadiy tirik degan mazmunni bildiradi. Hamma tirik mavjudot o'zining tirikligida Allohga muhtoj. Al-Qayyum hamma tirik mavjudotning, hamma mavjudotlarning hammasini Alloh subhanahu va taolo boshqarib turuvchi degan mazmunni bildiradi. Qur'oni Karim tirik va butun olamning boshqarib turuvchi, butun olamning ustida bosh bo'lib turuvchi zot tarafidan nozil bo'lgan Qur'on deganga ishora bo'lyapti.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
الله نين يكلينا بيان قلنجندن كيين الله نين صفات لردن abadiy tirik va butun tirik bu mavjudot u boshqa mavjudotlar ustida boshqarib turuvchi zot sifatini zikr qilingandan keyin ana shu yagona tirik va butun olamni boshqarib turuvchi zot tarafidan Qur'oni Karim nozil qilinganligini bayon qiluvchi oyat keladi. Nazzala alaykal kitoba bil haqq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib kelganliklarini o'zlariga Qur'on vahiy qilinganligini e'lon qilinganda mushriklar har bir davrdagi dinsizlar mushriklarga o'xshagan u kishini inkor qilishardilar. Qur'onni o'zi yozib olgan deyshardi. Jinlar vositasi bilan yozib olyapti deyshardi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bu so'zlar qattiq muborak qalblarga ta'sir ko'rsatardi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu kishini xotirlarini taskin berishlik uchun mana bunday oyatlar nozil bo'lardi. Sizga Qur'onni haq bilan Alloh subhanahu va taolo tushirdi. Bu Qur'ondan Ahli kitoblarning ajablanishligi o'zi ajab ishdir. Chunki Qur'on musaddiqan lima bayna yadayhi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Qur'ondan ilgarigi kitoblarni, ya'ni osmoniy kitoblarni, Tavrot, Injil, Zaburlarni hammasini tasdiqlagan holatda kelgan edi. Ahli kitoblarning bu o'tgan Tavrot, Injil, Zaburlarni tasdiqlovchi kitobga iymon keltirmasdan ularga u o'tgan kitoblarga iymon keltirishligi hech qanday bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan so'z edi. Undan tashqari butun insonlar tarafidan olib kelingan yo'llar hammasi o'tgan kishilarning o'zidan o'tgan odamlarning yo'llarini hammasini bir bekor qilib turib o'zlarini o'rnatishadilar. Ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan Qur'oni Karim va hamma samoviy yo'llar hammasi o'tgan yo'llarni bir markazdan kelganligini belgisi va isboti shuki, o'tgan yo'llarni hammasini tasdiqlagan holatda keladi. Shuning uchun doim Qur'oni Karimning nuzuli haqqini musaddiqan lima bayna yadayhi o'zidan ilgarigi kitoblarni tasdiqlovchi holatda Alloh subhanahu va taolo tushirdi. Va anzalat tavrota val injila min qablu hudallin nas. Qur'onning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil qilinganligiga ahli kitoblarning ajablanishligi hech qanday bir mantiqiy emas. Chunki Qur'onni tushirgan zot Tavrotni ham tushirgan edi. Tavrotni Musa alayhissalomga tushirgan edi. Injilni Iso alayhissalomga tushirgan edi Qur'ondan ilgari. Bular hammasi insonlarning hidoyati uchun tushgan edi. Tavrot bilan hidoyatlangan Bani Isroil bütün olamga ustun bo'lgan edi. U Tavrotni o'zlaridan keyin payg'ambarlarga, keyin payg'ambarlar olib kelgan haqiqiy Tavrot yo'lini buzganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo tomonidan xorlikka giriftor bo'lishgan edi. Ana bu ilgarigi Tavrot va Injil ham hammasi insonlarningga hidoyat bo'lishligi uchun tushgan edi. Hayotning yo'li bo'lishligi uchun tushgan edi. Hidoyatning ma'nosi insonlar o'zlarining manhaj yo'llarini mana shunday Alloh tomonidan tushgan kitobga muvofiq qilib yashashliklari uchun tushgan edi. Unga ahli kitoblarning iymon keltirib, Qur'oni Karimga iymon keltirmasdan oxirgi risolatni inkor qilishliklari bu hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmagan so'z edi bu. Va anzalal furqon ana shu Tavrotni Musa alayhissalomga tushirgan, Injilni Isa alayhissalomga tushirgan Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilning o'rtasini ajratuvchi Qur'onni tushirdi.
Innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid. Alloh subhanahu va taolo har bir so'zni, hujjatni barpo qilgandan keyin bu Qur'onga, Allohning oyatlariga kofir bo'lganlarni qattiq bir oxirat azobidan qo'rqityapti. Innal ladina kafaru bi ayati llah Allohning oyatlariga bi ayati llah kalimasi o'ziga xos bir ma'noni bildiradi. Bu yerda bu tushayotgan oyatlar Allohning oyatlari edi. Allohning oyatlariga kofir bo'lganlarga qattiq azob bordir. Qattiq azobni borligidan, qattiq azobga borligidan qo'rqmagan kofirlar shuni yaxshi bilishsinki, Vallohu azizun zintiqom, Alloh qudratli zotdir. Qattiq azob berishlikka qodirdir. O'zining oyatlarini, buyuk oyatlarini zaif insonlarga nozil qilib, ularning hayot yo'llarini ko'rsatsa, oxiratdagi azoblardan ogohlantirsa, bunga ogohlanmagan kofirlarga Alloh qudratlidir va o'ch oluvchi zotdir ana. Vallohu azizun zintiqom, ya'ni Alloh o'zi qattiq azob berishlikka qodirligiga ishora qilyapti. Va shun bilan birga bulardan o'ch oluvchi zotdir deb insonlarni Allohning oyatlariga iymon keltirmagan insonlarga o'zining qudratli va o'ch oluvchi ekanligini bildiryapti.
Innalloha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Azob bilan qo'rqitishlik ustida va o'ch olishlikka qodir zot ekanligini bildirishlik ustida Alloh subhanahu va taolo bandalar tomonidan sodir bo'layotgan va hamda koinot va yerdagi har bir narsaning maxfiy emas ekanligini, maxfiy biror bir narsa Allohga maxfiy emas ekanligini bildirib, o'zining qudratli va o'ch olishlikka qodir ekanligini yana ham aniqroq bildiryapti. Allohga yerda bo'lsin, yoyinki koinotda bo'lsin, hech bir narsa maxfiy emas. Alloh subhanahu va taolo insonni shunday maxfiy o'rinda yaratdiki, unga o'ziga xos bir surat berdiki, inson u vaqtda bu suratni berishlikka o'zi qodir emas edi. Insonning ixtiyorida yo'q edi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taologa yerda ham, koinotda ham hech bir narsa maxfiy emas ekanligini yana ham isbotlovchi oyatni xabarini beryapti. Huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. La ilaha illa huval azizul hakim. Alloh kina sizlarni onalarning qorinlarida suratlaydi. O'ziga xos bir surat beradi. O'zi xohlagandaqa surat beradi. inson o'ziga hech qanday bu vaqtda bir surat berishlikka qodir emas bo'lgan holatda edi. Hatto shunday g'ayb olamida insonning surati qanday bo'lishligi hech kimga ma'lum emas o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo sizlarning suratingizlarni xohlagandaqa suratlaydi. Bu narsa Allohning yakkaligiga dalolat qiladi va hamda qudratlik ekanligiga dalolat qiladi va hamda Alloh o'zi hakim ekanligiga, insonga surat berayotgan vaqtda inson ko'zga faqat shu yuzining oldi tarafida turishligiga muhtoj bo'lishligini, qo'liga muhtoj bo'lishlik shu turgan shaklda bo'lishligini, uning eshituvchi a'zolari qayerda bo'lishligini biluvchi hakim zot ekanligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi. Insonni yaratgan vaqtda inson kelajak hayotida bu a'zolarga qaysi o'rinda muhtoj bo'lishligini o'zi bildi. Insonning ko'zini qornida qilib qo'ymadi. Insonning eshitish a'zosini boshqa yerga qo'yib qo'ymadi. Bu a'zolar hammasi qayerda insonga muhtoj bo'lishligini bilib, hali insonning hech qanday ixtiyori yo'q bo'lgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ona qornida ana shu suratni berdi. Bu Allohning yakkaligiga va hamda qudratligiga va Allohning hakimligiga dalolat qiladi. La ilaha illahu val azizul hakim. Bu oyat kalima zimnan yana ahli kitoblarga raddiya bo'lishligini ham esdan chiqarmasligimiz kerakki, yahudiylar Uzayr alayhissalomni Allohni o'g'li deyishardi. Alloh subhanahu va taolo Uzayr alayhissalomni onani qornida yaratdi. U inson edi u kishi. U kishi o'ziga xos bir ubudiyat egasi edi. Allohni o'g'li deyishlar bu mutlaqo islomiy tasavvurga zid. Iso alayhissalomni ham Alloh taolo o'zi yaratgan edi, o'zi surat bergan edi. Suratlangan va hamda Alloh tarafidan bu narsalarni qabul qilgan mahluq iloh bo'lishlikka yaramaydi bu. Ana bu narsalarga ham La ilaha illahu val azizul hakim ahli kitoblarning buzuq e'tiqodotlariga raddiyani zimdan o'z ichiga oladi.
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimni nozil qilganligini minnat qilib va bu nozil qilingan Qur'onning asosiy qismini muhkam oyatlar, dalolati ochiq bo'lgan oyatlar tashkil qilishligini va boshqa shun bilan birga g'aybiy ishlar haqida bo'lgan xabarlar bo'lgan oyatlarni ham tashkil qilishligini, bu oyatlar oyati mutashobihatlar bir necha ta'vilga ehtimoli bo'lganligi uchun bularni hammasini insonga bilish miqdoridagina Alloh taolo xabar berganligi va inson Alloh Rabbil alamin tarafidan o'zining tarbiyat kunandasi tarafidan kelganligi uchun buni ana shu so'zlarni o'zi bilan qabul qilishligiga bo'lgan ishorani va ba'zi qalbida egrigli bo'lgan odamlar xususan o'zlarini olim sanab o'zlarini qalblarida dindan har xil shubhalar topishlikka harakat qiladigan kishilar asli qalbidagi egrilik sabablik shu mutashobih bo'lgan oyatlarni
g'aybiy ishlarga taalluqli bo'lgan oyatlarning tagini surishtirib, dinga rahna samoqchi bo'lganligi, bu rahna samoqchi bo'lganligi asli qalbidagi egrilikning sababidan ekanligini bayon qilib va ilmda mustahkam bo'lgan kishilar bo'lsa, g'aybiy masalalarda o'zlarining xilofat vazifalariga taalluqi yo'q bo'lgan masalalarda bu oyatlarni hammasi Rabbimiz tarafidan iymon keltirdik deb shu kalimalarning o'zida to'xtashligini, shunday shulargina mustahkam qarorlik olimlar ekanligiga ishora qiluvchi oyatni nozil qiladi.
Huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab va ukhra mutashabihat.
Allohgina sizga kitobni nozil qildi. Alloh tushirdi sizga bu kitobni. Ahli kitoblarning Qur'on haqidagi qilayotgan bo'htonlariga g'amgin bo'lmang. Allohgina sizga bu kitobni tushirdi.
Bu kitobning ba'zi qismi muhkam oyatlar, ya'ni dalolati ravshan bo'lgan, aqidaga dalolat qiluvchi, shariatga dalolat qiluvchi bo'lgan oyatlar hammasi muhkam oyatlardir. Ularning mazmunlari ravshan aniqdir. Hunna ummul kitob, kitobning asosiy qismi mana shu muhkam oyatlarni tashkil qiladi. Va uxaru mutashabihat, boshqa yana mutashabihat oyatlari bor. Ya'ni g'aybiy ishlarga taalluq topuvchi oyatlar bor. Insonga Alloh subhanahu va taolo ko'p narsalarni xabarini berdi. Mana shular jumlasidan bittasi insonning avvalda vujudga kelishligi, shu jumladan Iso alayhissalomning vujudga kelishligi ham berdi o'z ichiga oladiki, bu nasorolarning buzuq e'tiqodatlariga raddiyana. Mana bu oyatlar hammasi mutashabihat oyatlar bo'lib, bu oyatlarni inson shu oyatlarning o'zida to'xtashlikka odatlanishligi kerak. Chunki insonning yaratilishligidan bo'lgan asl maqsad xilofat vazifasiga bu oyatlarning ichiga kirishlikning hech qanday manfaati yo'q. Alloh bu ilmni insonga bermadi. Chunki inson u ilmni bilishligi xilofat vazifasiga xalaqit berardi. Misol qilib aytganimizda, insonning kelajakda nima bo'lishligini bilishligi insonning xilofat vazifasiga xalaqit beradi. Inson yer yuzida xalifa qilindi Alloh tarafidan. Xalifalik vazifasiga muvofiq ilmni berdi. G'aybiy narsalarni bilishlik xilofat vazifasiga zid masala edi. Ularning Alloh subhanahu va taolo ba'zilarini xabarini berdi va ularning ichiga kirib o'rganishlik ilmini bermadi. Ana bular mutashabihat oyatlarini tashkil qiladi. Ammo qalblarda egrilik bo'lgan kishilar bular kitobdan, ya'ni Qur'ondan mutashabih bo'lgan oyatlarga ergashatda, unda ham maqsadlari o'rganish emas, fitna istashlik bo'ladi va uning ta'vilini talab qilib, har xil dinga rahnalar solishlikka harakat qilishlik bo'ladi. Mana bular qalblardagi egrilikning alomatidir. Va shuncha o'zlariga berilmagan ilmlarni har qancha uringanlari bilan hech qanday ma'lumotga ega bo'lishmaydilar ular. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh, buning ta'vilini faqat Alloh subhanahu va taolo bilardi. Buni ta'vilini faqat Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu g'aybiy masalalarning mana ularning tekshirishlik natijasida hech qanday inson bir ma'lumotga ega bo'lmadi. O'zining umrini zoya qilganligi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan buyruqlarni shunday qabul qilganlar, o'zlariga kerakli bo'lgan xilofat vazifasiga taalluqli bo'lgan masalalar bilan shug'ullandida, hayotidan unumdor foydalanishdi. Va rosihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Ilmda barqaror bo'lgan, mustahkam bo'lgan kishilar aytishadilarki, amanna bihi. Mutashabih oyatlarga iymon keltirdik. Bizlarga mehribon bo'lgan Alloh tarafidan tushirilgan, bizlarga bizlarning hollarimizni biluvchi zot tarafidan tushirilgan deb iymon keltirdik deyishadilar. Kullun min indi robbina, hammasi Rabbimiz tarafidan deb tasdiqlashadilar. Va ma yazzakkaru illa ulul albab, Bu mutashobihat oyatlarga iymon keltirib, hammasi Rabb taolo tarafidan ekanligini tafakkur qilishlik dono kishilargagina nasib bo'lgan. Bu aqlli kishilar bilan o'zlariga kerak bo'lgan narsalarning bilim o'rtasida tafakkur qilishlikdan boshqa narsa yo'q deganga ham ishora bo'lyapti vallohu a'lam. Va ma yazakkaru illa ulul albab, faqat dono kishilargina tafakkur qila oladi deganligi bu oyatning mazmuni. Aqlli kishi bilan haqiqatni bilishlik o'rtasidagi bitta masofa tafakkur qilishlikgina. Tafakkur qilishlik bilan haqiqatni bilib oladi. Va shun bilan birga ilmda mustahkam bo'lgan kishilar doim qalblarda egrilik bo'lib yo'ldan adashib ketgan kishilarni ko'rishlik natijasida o'zlari tashvishda bo'lishadilar-da Allohga yolvarishadilar. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Xudoyo qalblarimizni burib qo'ymagin, bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilganingdan keyin deyishadilar. Va hablana min ladunka rahma, o'zingni huzuringdan rahmat bizlarga bag'ishlagin. Sen marhamatlik zotsan. Robbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fih. Yana sig'rishadilarki, qiyomat kunida hamma odamlarning jamlovchi bo'lgan zotdan qo'rqishadilar. Xudoyo, sen hamma odamlarni jamlovchisan, kelishligida shubha bo'lmagan kunda, ya'ni qiyomat kunida hamma odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyatni hammasini jamlovchisan. Sen va'dangga xilof qilmaydigan zotsan. O'zi hidoyat yo'lida turib, doim o'zingga yolborgan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilaman degan va'daga xilof qilmaydigan zotsan. Va shu hidoyat yo'li bilan oxiratga borgan zotlarni hammasini yaxshi mukofotlar bilan mukofotlashlik men degan va'dingda xilof qilmaydigan zotsan deb yolvarishadilar. Mana bu mutashobihat oyatlar orqasida o'zlarini umrlarini zoyi qilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'aybiy masalalarni bergan xabarlarning o'ziga kifoya qilmasdan yoyinki uni inkor qilib o'zining aql maydoni bo'lmaganligi uchun bilmasligi natijasida inkor qilib yoyinki shuni yo'lida harakat qilib oxiri Alloh o'zi xabar bergan ilmdan boshqa narsaga nasib bo'lmagan kishilarning misolini shunga o'xshatamizki, masalan Alloh subhanahu va taolo bizlarga xalifa qilib yaratdi bizlarni va xalifalikka munosib bo'lgan ilmlarni berdi. Va shariat tarafidan payg'ambarlar vositasi bilan bizga komil ilm keldi. Bu ilmni qadrlamagan kishilarning misoli dunyo xaritasining ro'barosida turgan kishilarning misoliga o'xshaydiki, dunyo xaritasini nazar tashlasak, tinch okeanini ma'lum bir miqdorda chuqurligi o'lchangan bo'lsa, bir kishi buni ko'rib, yoyinki sahrolarning kattalik miqdori ko'rsatilgan bo'lsa, yoyinki o'rmonlarning butun maydoni ko'rsatilgan bo'lsa, yo tog'larning eng balantir ko'rsatilgan bo'lsa, mening o'lchov asbobim bor. Bu so'zga men unamayman. Men o'zim o'lchab ko'rib, inekigin ishonaman degan odamning misoliga o'xshaydi. Biror kishi dunyo xaritasini oldida turib, shu so'zni aytganmi? Mabodo bir kishi aytgan bo'lsa, uni nodon deb, hatto uni oldida kulib hamma qaytib o'tib ketadi. Bular bir aniq ilmdi. Mabodo u o'lchov asbobi bilan o'lmasdan salomat qolib, o'zi shu suv ostiga tushadigan biror asboblarni yasab, o'lchab qaytib chiqsa, xaritada ko'rsatilgan miqdordan boshqa topmagan. Va shun bilan bir tinch okeanining ichini o'lchab chiqishlik bilan umri ham tamom bo'lgan. Avvaldik bu attan qilib, agar men shu xaritada ko'rsatilgan miqdorga rozi bo'lganimda, shu o'lchovni bilganimda, bu okeandagi hamma bir yaxshi bir foydalanadigan narsalardan foydalanmoqligim kerak edi. U yerdagi marvaritlardan foydalanishim kerak edi. Okeanning ichida bekinib yotgan boyliklardan foydalangan bo'lardim deb
attan qilgan kishining misoliga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga g'aybiy masalalar haqida shunday komil xabarni berdiki, u xabar biz ana shu xabarda to'xtashligimiz kerak edi. Va undan boshqa manfaatlarni xilofat vazifamizga taalluqli bo'lgan narsalardan foydalanishligimiz kerak edi. Ana bundan foydalanmasdan g'aybiy masalalarni hammasini tagini surishtirib, bu haqda uzundan uzun munozaralar qilgan kishilar umrlarini zoya qilishdilar-da, keyin yana Alloh subhanahu va taolo xabar bergan o'rindan chiqishdilar birodarlarini. Ana bu narsa g'aybiy masalalarning tagini surishtirib, ko'p uzoq vaqtlar buni bahs qilishlik islom olamini orqaga ketishligiga sabab bo'ldi birodarlarini. Mana bu oyatning biz chuqurligini shundan bilamizki, va qalblarda egrilik bo'lgan kishilar mutashobih bo'lgan oyatlarga ergashadilar. Ammo ilmda mustahkam bo'lgan kishilar Alloh tomonidan xabar berilgan g'aybiy masalalarda iymon keltirdik bunga deyishadilar va hammasi Rabbimiz tomonidan deyishadilar. Chunki Rabb taoloning sifatlarini bilishadilar mustahkam olimlarki, ular Rabb taolo tomonidan bandalarga mehribonlik, bandalarning manfaati uchun bo'lgan hamma yo'llar tushganligini bilishadilar. G'aybiy masalalarni agar taglardagi sirlarni bilishlik bandalarga manfaatli bo'lganda Alloh subhanahu va taolo bularning xabarini bergan bo'lardi. Ana ilmda mustahkam bo'lgan kishilar umrlarini zoya qilishlikdan saqlanib, hayotlarini Alloh subhanahu va taoloning asl insonni yaratishlikdan bo'lgan ibodatning umumiy ma'nosini barkamol qilishadilar.
Salom berish haqida so'rabdilar, peshinda nihoyatda bemalol keng suratda bayon qildik birodarlarim. Eski turkiy alifboda masalan ro'znoma oynomalarda bo'lgan yangiliklar hikoyalarini o'qishni orzu qilamiz debdilar. Buni endi albatta shu bizni masalan birodarlar, bizni harfimiz bir necha marta o'zgardi. Arab harfidan o'qib yurardik, bu narsani lotin harfiga o'rgatildi. Shun bilan biz hamma allomalarimiz ilmsiz bo'lib qoldi. Shun bilan savodsizlikni tugatish deb lotin harfini shu yo'lga lotin harfini o'rganishlikka olimlar ham muhtoj bo'lishib qoldi. Undan keyin boshqa alfabetga o'zgartirildi. Unda ham odamlar bu shu ilmsiz bo'lib qolib, savodsizlikni tugatish deb allomalar ham savodsiz deb e'tibor qilingan bo'ldi. Albatta bir harfni uslubini bilmagandan keyin boshqa harfni bilmagan odam u hech qanday savodsiz bo'lib qolmaydi-da u narsa. Shun yo'llar bilan xullas bizning xalqimiz ilmsiz deb ko'p e'tiborga shunday bo'lib qolganligi sababli harflar o'zgarib ketgan. Endi Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh xalqlar ham talab qilyapti o'zlarining alaf alibbolarida bo'lishligini, Alloh taolo shunga muyassar qilsin buni. Tahajjud namozini bir aytib berganimizdek, biz nimasi tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, vitr namozini keyin o'qilinganligi, bu saharda turishligi muqarrar bo'lgan kishilar vitrni saharda turib o'qishadilar. Xuftondan keyin o'qishmaydilar. 2 rakatdan 4 rakatdan o'qishlik mumkin mana masalan. Qanday qilib bo'lib o'qilinadi deb so'rabdilar. Tahajjudda 2 rakat yoki 4 rakatdan o'qilinadi. Oxirgi shunda vitrni o'qimagan bo'lsa, oxirda 3 rakat vitrni o'qiydi. Xo'p, duo qiling debdilar. Bir ko'p maqsadlarni Alloh taolo shu maqsadlarni Alloh taolo shariatga muvofiq qilib bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر آمين الله تعالى günahlarımızı mağfirat kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın, mehmanlarımızı yan kademi Allah-u Teala hasenatlar versin. الله أكبر